Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang CCNA Routing and Switching ni Todd Lamol ay isang malawak na gabay sa paghahanda para sa dating Cisco certification track na saklaw ang ICND 1 100 101, ICND 2 200 101 at pinagsamang CCNA 200 Duasdibu. Isa itong technical study guide, hindi simpleng koleksyon ng tanong sa exam. Layunin nitong ituro ang pundasyon at praktikal na paglalapat ng pagbuo, pag-configure, pagpapatakbo, at pag-troubleshoot ng maliliit hanggang katamtamang routed at switched network. Inilalalahad ng aklat ang mga konseptong kailangan sa Cisco IOS, Ethernet switching, IPv4 at IPv6 addressing, routing, WAN, seguridad, at network services. Kilala ang paraan ni Lamel sa tuwirang pagpapaliwanag na sinusundan ng mga halimbawa, written lab at pagsusuring nakatuon sa exam. Mahalaga ring linawin na retirado na ang mga exam code na saklaw nito, kaya hindi ito dapat gamitin bilang tanging sanggunian para sa kasalukuyang CCNA 200-3001. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang malaking bahagi ng teknikal na pundasyong itinuturo nito para sa pag-aaral ng tradisyonal na enterprise networking. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon sa TCP/IP Ethernet at IPv4 addressing. Nagsisimula ang aklat sa mga batayang prinsipyo na kailangan bago maging makabuluhan ang pag-configure ng router o switch. Kabilang dito ang papel ng mga layer sa network communication, pag-encapsulate ng data, MAC addressing, Ethernet operation, at ang ugnayan ng physical, data link, at network layer. Mahalaga ang ayos na ito dahil maraming problema sa network ang hindi agad routing issue. Maaring cable, duplex setting, maling VLAN membership, maling default gateway, o maling IP configuration ang ugat ng problema. Binibigyang diin din ang IPv4 addressing at subnetting, isang kasanayang mahalaga sa pagdidisenyo ng network at sa mabilis na pag-analisa ng routing table. Sa ahalip na isaulong ang pagsasaulo ng address classes lamang, ang praktikal na layunin ay matukoy kung aling hosts ang nasa parehong subnet, ano ang valid host range, at paano hahatiin ang address space ayon sa pangangailangan. Para sa isang network administrator, direktang ginagamit ito sa pagplano ng departmental networks, pag-iwas sa overlapping subnets, at pagtukoy kung bakit hindi magkausap ang dalawang device. Ang pundasyong ito rin ang nagdurugtong sa mga susunod na paksa sa switching at routing. Kung hindi malinaw ang frame, packet, IP address, subnet mask, at gateway. Ang mga commands sa Cisco IOS ay magiging mechanical lamang at mahirap i-troubleshoot nang may lohika. Ikalawa, Cisco IOS at command line bilang paraan ng aktual na pamamahala ng network device. Hindi nakatuon ang gabay sa teorya lamang dahil mahalagang bahagi nito ang paggamit ng Cisco Internetwork Operating System o IOS sa command line. Ipinapakita ng ganitong pag-aaral kung paano gumagalaw ang administrator mula user mode patungo sa privileged exec at global configuration mode at kung bakit mahalaga ang konteksto ng bawat command. Ang maayos na configuration ay hindi basta paglalagay ng utos. Kailangan munang malaman ang kasalukuyang estado ng device. I verify ang interface at addressing, gumawa ng pagbabago at tiyaking na isulat ito ng tama sa running at startup configuration. Tinutugunan din ng ganitong approach ang mga pangunahing gawain tulad ng pag-configure ng hostname, passwords, interface parameters, banners at remote access. Practical ang mga ito dahil ang maliit na pagkakamali sa interface status o access setting ay maaaring magdulot ng pagkawala ng connectivity o hindi otorisadong pag-access. Ang written labs ay mahalaga sa estilo ng aklat sapagkat hinihingi nitong iugnay ang command syntax sa inaasahang resulta. Halimbawa, ang pagtingin sa interface status, configuration at routing information ay hindi hiwa-hiwalay na gawain. Magkakaugnay ang mga ito sa proseso ng paghanap ng fault. Dahil dito, ang mambabasa ay nasasanay na mag-isip na parang operator ng network, hindi lamang bilang examine na naghahanap ng tamang sagot sa multiple choice na tanong. Ikatlo, LAN switching, VLAN at inter-VLAN routing para sa paghiwalay at pag-uugnay ng mga user, isang central na paksa ng aklat ang switch local area network. Dahil dito nagaganap ang malaking bahagi ng pang-araw-araw na koneksyon sa opisina, paaralan o data room. Ipinapaliwanag nito ang pagkatuto ng switch sa MAC addresses, ang pagpapasa o pag-filter ng frames, at ang dahilan kung bakit iba ang kilos ng switch kumpara sa hub. Mula rito, lumalawak ang talakayan sa VLAN, na naghahati sa isang physical switching environment sa magkakahiwalay na logical broadcast domains. Hindi lamang ito exam terminology. Sa aktual na network, maaaring ihiwalay ang staff, bisita, telepono, o iba pang department upang mabawasan ang hindi kailangang broadcast traffic at magkaroon ng mas malinaw na patakaran sa access. Ngunit hindi sapat ang paggawa ng VLAN. Kailangang maunawaan ang access ports, trunk links, at ang mekanismo ng pagdadala ng traffic ng maraming VLAN sa isang link. Ipinapakita rin ng aklat ang kahalagahan ng inter-VLAN routing dahil kailangang dumaan sa Layer 3 device ang komunikasyon sa pagitan ng magkahiwalay na VLAN. Ang bahaging ito ay nagtuturo ng mahalagang trade-off. Ang segmentation ay nagbibigay ng kaayusan at kontrol. Ngunit kailangan ng wastong routing configuration upang hindi maging hadlang sa mga lehitimong serbisyo. Kasama rin sa mas malawak na switching skill set ang pag-iwas sa loops at pag-unawa sa redundancy. Mahalaga ito sapagkat ang redundant links ay nakapagpapataas ng availability, ngunit maaari ring lumikha ng broadcast storms kung walang wastong switching control. Ika-apat, IP routing, dynamic routing protocols, at lohika ng pagpili ng pinakamainam na landas matapos maipakita kung paano gumagana ang lokal na switch network. Inililipat ng aklat ang pansin sa pag-uugnay ng magkakaibang network sa pamamagitan ng routers at layer 3 switching. Ang routing ay higit pa sa paglalagay ng static route. Ito ay proseso ng pagdedesisyon kung saan ipapadala ang packet batay sa destination network at sa impormasyon sa routing table. Tinatalakay ng gabay ang direktang connected networks, static routes, default routes, at dynamic routing. Upang maipakita kung kailan sapat ang manumanong configuration at kung kailan mas angkop ang protocol na otomatikong nagpapalitan ng route information. Ang pag-aaral ng RIP, EIGRP at OSPF sa lumang CCNA syllabus ay mahalaga bilang paraan upang maunawaan ang magkakaibang pamamaraan ng route exchange at convergence. Ang mas mahalagang aral ay ang pagsusuri ng route source, next hop, metric, at administrative distance sa halip na pagmememorya ng commands lamang. Kapag hindi maabot ang isang remote subnet, kailangang sistematikong suriin ang interface state, IP addressing, route entries, at return path. Kasama rin sa saklaw ang IPv6 na nagpapakita na ang address planning at routing ay hindi dapat ikulong sa IPv4. Bagaman mas luma ang exam blueprint ng aklat, nananatiling praktikal ang lohika nito. Ang isang administrator ay kailangang makapagpaliwanag kung bakit dumaan ang traffic sa isang path at kung bakit maaring mabigo ang komunikasyon kahit may route papunta sa destination kung wala namang maayos na daan pabalik. Panghuli, 1. Access control, NAT, at troubleshooting bilang pag-uugnay ng serbisyo at seguridad. Pinagsasama ng aklat ang connectivity, basic security, at diagnosis sa mga paksang gaya ng WAN technologies. Access control lists o ACLs, network address translation o NAT, at troubleshooting. Mahalaga ang WAN dahil hindi natatapos ang network sa loob ng isang LAN. Kailangang ikonekta ang branch office, remote site o service provider edge at kailangang maunawaan ang mga konsepto ng serial links, encapsulation, at point-to-point connectivity na bahagi ng dating CCNA routing and switching coverage. Sa seguridad, ang ACL ay inilalarawan bilang tuntunin sa pagpayag o pagharang ng traffic ayon sa source, destination, protocol, o port. Ang tunay na hamon dito ay ang placement at pagkakasunod-sunod ng mga rule dahil ang maling ACL ay maaring aksidenteng magputol ng mahalagang serbisyo, kaugnay nito. Ipinapaliwanag ng NAT kung paano naisasali ng private addresses tungo sa public addressing, isang karaniwang pangangailangan para makalabas sa internet ang mga internal hosts. Ang lakas ng paksa ay hindi lamang ang individual na feature. Ipinapakita nito na ang isang connectivity issue ay maaaring sanhi ng route, ACL, NAT rule, interface o service configuration, kaya mahalaga ang troubleshooting na nakabatay sa ebidensya. Magsimula sa malinaw na sintomas, i-check ang physical at interface status, patunayan ang addressing at routes, saka suriin ang filtering at translation. Ang ganitong sunod-sunod na proseso ay mas maaasahan kaysa basta pag-uulit ng command o pagpalit ng configuration ng walang malinaw na hypothesis bilang pagtatapos. Ang CCNA Routing and Switching ni Todd Lamel ay angkop para sa nagsisimulang network technician, support staff, estudyanteng kumukuha ng networking fundamentals. At IT practitioner na gustong patatagi ng kaalaman sa tradisyonal na Cisco-style routing at switching. Kapakipakinabang din ito sa mga may access sa lab environment o simulator. Dahil ang mga konseptong tinalakay tulad ng subnetting, VLANs, routing tables, ACLs, NAT, at interface verification. ay higit na tumitibay kapag aktual na kinoconfigure at sinusuri. Hindi ito ang tamang pangunahing reviewer para sa kasalukuyang CCNA exam sapagkat ang 100-101, 200-101 at 200-120 ay mga retiradong pagsusulit at nagbago na ang certification blueprint. Gayunman, hindi ibig sabihin ito na laos na ang lahat ng nilalaman. Ang pundasyon ng IP networking, internet switching, route selection at sistematikong troubleshooting ay nananatiling mahalaga sa maraming network environment. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw ng lumang CCNA track sa malinaw na paliwanag, command-oriented na pag-aaral, written labs, at paghahandang nakasentro sa mga layunin ng exam. Hindi lamang nito ipinapakita kung anong command ang gagamitin, kundi inuugnay nito ang command sa pag-uugali ng network at sa proseso ng pag-verify. Para sa mambabasang handang mag-ingat sa pagkakaiba ng lumang at kasalukuyang Cisco syllabus, maaari itong magsilbing malalim na reference sa core routing and switching. Mas magiging mabisa ito kung sasabayan ng updated CCNA materials at regular na hands-on practice. Kung gusto mong sumuporta Todd Lamel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.